aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien tuvākajās 10 minūtēs par Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātēm sarunāšos ar pašvaldības izpildu direktora pirmo vietnieku Ventspils domes administrācijas vadītāju Kasperu Vitenbergu. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Labdien!
Labdien!
Nu, tātad arī šogad tiek organizēts līdzdalības budžeta projektu konkurss. Pastāstiet par to!
Jā, tieši šodien, no šodienas 2. Marta, sākas projekta ideju iesniegšana. Ik viens var iesniegt ideju, kuras aplēsim par viņas realizāciju ir no 3 līdz 30 tūkstošiem, tātad 3 līdz 30 tūkstošu vērtu ideju, jebkur pilsētā, publiskajā infrastruktūrā, parkos, skvēros uz ielām, mikrorajonos un tā tālāk. Ja kādam šķiet, ka tur vajag kaut ko papildinošu, kas ir patstāvīgs, kas kalpo apmēram 10 gadus, tad šādas idejas no šodienas līdz pat aprīļa vidum, 15. aprīlim, var iesniegt. Iesniegt var ik viens no 16 gadu vecuma, un iesniegt var arī biedrības nodibinājumu, tā ka, ja jūs esat apvienojušies kādā biedrībā, makšķernieku vai jebkurā citā, jūs kā biedrība arī varat iesniegt šo ideju. Iepriekšējā gadā mums bija 25 idejas iesniegtas, pagājušajā gadā. Šogad ceram, ka būs vairāk. Mums ir pieejami 100 tūkstoši eiro šīm idejām, kopumā pašvaldības budžetā šī summa ir rezervēta. Un pēc tam, kad beigsies iesniegšana, tātad 15. aprīlī, pēc tam Ventspilnieki balsos. Un tās idejas, kuras saņems vairāk balsis, tiks realizētas. Tās idejas realizēs, ja tas ir būvniecība vai vienalga, kas tur būtu jādara vai kaut kas jānopērk, to visu izdarīs pašvaldība, un pašvaldība pēc tam arī uzturēs šo. Idejas iesniedzējiem nav pienākumu kaut ko uzturēt vai pašam realizēt. Idejas ģeneratoram ir tikai jāģenerē ideju un jāpārliecina Ventspilnieki, ka par tām ir jābalso. Nu lūk, un šajā iesniegumā tas ir pietiekoši vienkārši, tur ir jāiesniedz tādu vienkāršu tāmīti, skicīt, tas zīmējums, vizuālais materiāls un aprakstiņš. Šīs trīs lietas iesniedzam 1,5 mēneša laikā, aģitējam Ventspilniekus, lai balso, un labākās idejas pašvaldība realizēs.
Ļoti izsmeļoši, paldies! Jā, turpinās noteikti arī iekšpagalmu labiekārtošana, kā tas ir iesākts Ventspilī. Par to vairāk arī pastāstiet.
Jā, mums ir šāda interesanta programma pieņemta jau 2012. Gadā, kad Ventspils pašvaldība konstatēja, ka nu, pašvaldība izbūvēt savu īpašumu, tā nebija tiesīga veikt būdarus privatizēto māju zemē. Un šai sakarā tika izstrādāt šādi speciālie noteikumi, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu, ja mājas pārvaldnieks organizēt sapulces lemj, ka viņi grib savu mājas zemi labiekārtot. Šādā veidā tik pieņemts saistošie noteikumi, kur paredz ietvi pārbūvē 80% pašvaldības sedz, brauktuvē 50% tiek sekt, apgaismojumam 75% atbalsts tiek piešķirts. Un šī programma mums ļoti labi aizgājusi, faktiski iepriekš no 2012. Gada. Kopumā ir realizēta apmēram 170 projekti, un kopumā apmēram tas ir apmēram 1,8 miljonu eiro kopīgais tātad investīcijas, kas notikuši ir iekšpagalmos. Un tikai šādā, teiksim, pie šādas formulas, ka pašvaldība palīdz daudz dzīvokļu mājām un pašvaldības veic savu zemes gabalu labiekārtojumu, mēs esam panākuši šādu situāciju, ka mums faktiski visi māju daudz dzīvokļu iekšpagalmu apmēram 80% apmērā ir pārbūvēti no sociālisma laika un tika izbūvēts stāvvietas, apgaismojums, kvalitatīvs segums, pat soliņi, roteļlaukumi, pazemes atkritumu konteineris izbūvēts. Tā ka faktiski šī programma ļoti sevi attaisnojusi ir, un arī šajā gadā ir rezervēts mums 100 tūkstoši eiro, lai daudz dzīvokļu mājas varētu lēmt arī par piedalīšanu šajā programmā un sakārtot savu īpašumu.
Ventspils zvejas ostas infrastruktūra, kā tā attīstās, kas paredzēts?
Jā, tā ir programma, kas ir lauka atbalsta dienests programma, Un atšķirībā no visiem Eiropas finansējuma programmām, kur ir komersants jāmeklē, ir izsoles kārtība, ar ko sadarbojās, šī programma tieši pretēji, šī ir paredzēta pašvaldībām kopā ar diviem komersantiem, lai atbalstītu tieši ražošanu, konkrēti tas ir Zivsaimniecības jūrlietu fonds, un tas ir atbalsts tieši zivju rūpniekiem, un mums ir sadarbības partners, ko ir konservu zivu pārstrādes uzņēmums Karavella, un zivas nozvejas firmas Grifs. Tātad tieši konkrētiem ir komersantiem, un tikai šā to programmu var atbalstīt. Un tātad tas nozīmē, ka mēs sakārtosim piestatni karavēlām, tieši kur kuģi tieši kraujās zivas produkciju nonāk ražotnē. Un ielas daļu, kas ir faktiski izkraušanas teritorija, lai kur izkriek zivas tiek izkrauts un nogātāts uz ražotni, tieši jo tā ielas tieši gar šo ražotni ir. Un tur tiks izbūvēts gan apgaismojums, gan tā piestatne, elektrības pieslēguma kuģiem, ūdens paņemšanas vietas tika izbūvēts, un tur video novērošanas sistēma, tā kā nu, tā ļoti, ļoti daudzpusīga programma, lai atbalstītu uzņēmējdarbību.
Jā, jau iepriekšējos gados jūs mainījāt arī apgaismojumu pilsētām, tātad lietojot LED apgaismojumu, vai turpināsies arī šis?
Jā, turpināsies. Mēs jau vairākus gadus veicam dažādas aktivitātes, lai mēs kļūtu arvien efektīvāki un patērētu mazāk šo fosīlo enerģiju. Ja. Mēs pēdējo 3 gadu laikā ar daudzām aktivitātēm esam spējuši panākt to, ka no pilsētas apgaismojuma, viss, kas ir ielas, pārki, viss apgaismojums, mēs 3 gadu laikā esam samazinājuši elektrības patēriņu par 1/3. Trešo daļu 3 gadu laikā tas ir ļoti ievērojams apjoms patēriņa samazinājumā un, protams, attiecīgi arī izdevuma samazinājumā. Un šobrīd mums ir projekts, kur ietvaros mēs 330 gaismekļus nomainam, nu, teiksim tā, vecos gaismekļus uz jauniem LED gaismekļiem, un tur ir 2 efekti. Viens ir tas, ka būs mazāks enerģijas patēriņš, protams, otrs efekts, kad pats apgaismojums kā tāds ir, nu, cilvēkiem tīkamāks, ērtāks un labāks. Un otrs, tur ir arī viedās tehnoloģijas, kad kādā parkā neviena cilvēka nav, tad tas apgaismojums ir mērenāks, siltāks šī gaisma, un tad, kad kāds cilvēks iet ar kustības sensoriem, tad tas apgaismojums kļūst spožāks, lai cilvēkam būtu labāk pārredzams, tas, kur viņš pārvietojās, skrien. Mēs priecājamies par katru, kurš savas fiziskās aktivitātes veids kādā no mūsu parkiem, skvēriem un tā tālāk, lai visi ir veselīgi.
Jā, nu ko, Ventspils nav iedomājama arī bez ziediem, un drīz jau būs ziedēšanas sezona klāt. Ko mēs sagaidīsim?
Jā, mums tradicionāli pavasars iesākās ar tādu ļoti patīkamu talku. Mums ir jau vairāk kā 10 gadu garumā tiek organizēts sniegpulkstenīšu stādīšanas talka, kur iedzīvotāji nes gan savus stādus, gan pašvaldību tiek sarūpējusi arī tieks no pamestām teritorijām sniegpulkstenīšu, un mēs esam stādījuši gan Reņķa dārzā, gan Zirnavu laukumā, un pašlaik pēdējos gados tas darbības notiek Jūrmalas parkā, kur tiešām ļoti liels cilvēku pieplūdums ir, tur ir ļoti labās dienās, mums pat ir kā 300 talcnieki ierodās, un vienā dienā tiek iestādīt vairāk 1000 sniegpulkstenīšu šajā Jūrmalas parkā. Bet runājot par tradicionālo pilsētu, kā mēs saucamies arī Ziedu galvaspilsētas, ko citi mūs sauc, arī, protams, šis apjoms netiek samazināts no gada, un faktiski tas līmenis tiek visu laiku uzturēts. Ja mums tiek pavasarī mēram ziedēs mums 120 tūkstoši sīpo puķes, kas ir pagājušajā rudenī iestādītas, un vasaras puķes mums ir jau zem līguma ir no pagājušā gada novembra, jo mēs savlaicīgi taisam iepirkumus, un kopumā mums ir 60 tūkstoši ziedu būs gan piramīdās, gan puķu traukos, gan dobēs, gan arī tajā topiārijos, tas ir tā lielas skulptūras, tur ir zaķi, pīles, mums liela govs, kur zied un tiek iestādīt ar mākslīgo laistiešanu. Tagad tas viss kopumā dotas to visu to pilsētas krāšņumu, un domā, ka gan iedzīvotiem un turistiem ļoti patiks.
Jā, nu ko 10 minūtes ir aizritējuši, nemanot, klausoties par to, kas jums notiek šajā labiekārtošanas un infrastruktūras attīstībā. Tādēļ, jā, varbūt pāri atliksim uz citu reizi, bet sarunājos šajā dienā ar pašvaldības izpildu direktora pirmo vietnieku, Ventspils domes administrācijas vadītāju Kasparu Vitenbergu. Paldies jums!
Paldies un jauku dienu!
Paldies un pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktoru Andri Kausenieku. Paldies arī jums!
Paldies jums!
Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunvadījies Dace Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes radio.